Na začátku dalšího dílu z cyklu Jihočeši vás, přátelé, zdraví Jiří Kasal. Filmař Zdeněk Gavlik se narodil v Jindřichově Hradci, vyrůstal v nedaleké obci Lásince a maturoval na Třeboňském gymnáziu. Studia na strojní fakultě ČVUT nedokončil a živil se pak především v dělnických profesích, než se mu podařilo dostat se na hranou režii na pražské FAMU. Ještě v době studií za svůj snímek Benefice profesora Alexandria Barbary de Anatolia získal Maxima za režii a cenu Pavla Juráčka na FAMU Festu 1993 a přispěl povídkou Buldoček do filmu Malostranské humoresky, natočeného na základě literární předlohy Karla Pecky. Jinak však osud chtěl, aby se Zdeněk věnoval až do posud ponejvíce dokumentárním filmům. Spolupracoval jako režisér na televizních cyklech 10 století architektury, Příběhy slavných či Předčasná úmrtí, České himalajské dobrodružství nebo zejména v poslední době oblíbených 13. komnatách. Celovečerní formát měl jeho nedávný velmi působivý film o jihočeském folkovém písničkáři Pavlu Lohonkovi, nazvaný Žalman aneb Naslouchám tichu země. I když Zdeněk Gavlik žije v Praze, za svůj domov stále považuje jihočeskou Lásenici.
Ano, je to pro mě domov pořád, i když už od roku 1994 mám trvalý bydliště v Praze, ale do dneška se považuji za Jihočecha. Utvrdila mě v tom skutečnost, že když byly záplavy v roce 2002, tak jsem zrovna pracoval ve Střižně, kde jsme střihali cyklus České himalajské dobrodružství v Mnichovicích ve vile Martina Kratochvíla. V pauzách jsme se střihačkou chodili se dívat na televizi, jak to vypadá se záplavama. A tam jsem zjistil, že daleko víc, než jestli bude ohrožený Karlův most, tak daleko víc mě zajímalo a měl jsem obavu, aby se neprotrhla hra světa, aby to nezaplavilo Třeboň. Takže tohle to mě i samotně utvrdilo v tom, že opravdu asi prostě jsem a budu Jihočech až do smrti.
Jak šla školní a studentská léta filmaře Zdeňka Gavlika?
Já bych tady možná začal tím narozením, protože ono to všechno na sebe bude navazovat. Asi není moc originální začínat, jako když se člověk narodil, ale u mě to je docela významný i pro ten budoucí život. Nejde ani o ten rok 1962, ale o ten konkrétní den, protože když jsem se chystal do první třídy v roce 68, tak jsem měl slavit, nepamatuju si, jestli se to tenkrát opravdu slavilo, ale myslím si, že spíš ne, protože ten den v celé republice asi nebyla ani moc nálada něco slavit. Bylo to 21. srpna. Takže já měl 10 dní do nástupu do první třídy a spíš tady byly v obavě, jestli nebude válka dokonce. Nebo tak pak si pamatuju, když jsem do té první třídy nastoupil, takže nějaký ty tanky tady projížděly, nějaký stroj, nevím, že to byl tank nebo obrněný transportér, tak stál v Lásenici na návsi a podle atmosféry doma měl jsem zakázáno chodit k těm vojákům pro odznáčky, jako to dělali některý moji vrstevníci, takže jsem se ani tenkrát nezaprodal. První 4 roky jsem teda absolvoval v Lásenici základky, 5. až 8. třídu ve Stráži nad Nežárkou. A pak jsem si dal přihlášku na gympl do Třeboně. Do Třeboně proto, že i když to bylo, z Lásenice to je 18 kilometrů, na rozdíl od Jindřichova Hradce, kde je ta vzdálenost poloviční, tak oba rodiče pracovali v Jindřichově Hradci a tak nějak jsem usoudil, že není v mým zájmu, aby měli možnost se dennodenně chodit ptát, jak si vedu zrovna ve škole, takže jsem si říkal, čím dál od nich, tím líp. Teď se ještě musím vrátit k tomu, jak jsem se vůbec dostal na gympl. Nebylo to jednoduchý, protože můj otec zřejmě z nějaký naivity, nevím, jestli to bylo rok nebo dva před mým narozením, tak vstoupil do KSČ. Asi si myslel, že se to bude vyvíjet nějakým lepším směrem než do té doby. Pak přišel ten 68. podepisovaly se petice proti vstupu okupantů, kterou otec podepsal taky, ale na rozdíl od většiny ostatních potom ten podpis neodvolal, takže při stranických prověrkách v roce 1970 byl vyloučený a trochu mi to ovlivnilo život, ale ta skutečnost, protože pokaždý, když jsem si pak dával přihlášku na vysokou školu, tak jsem to musel uvádět do té přihlášky, kde byla kolonka politický členství rodičů před rokem 70, po roce 70. Ale už jako dostat se na ten gympl do Třeboně nebylo jednoduchý. Ve Stráži nad Nežárkou byla stranická buňka. Naštěstí tam byl slušný ředitel školy, František Bártů z Pístiny, který věděl, že ve chvíli, kdy stranická buňka, která bude tvořit základ komise, která bude rozhodovat o tom, jestli žáci dostanou nebo nedostanou doporučení na střední školu, takže bych asi neměl moc šancí, protože její předseda byl takový trochu fanatický komunista. Takže on udělal chytrou věc, že termín, kdy komise měla zasedat, dal na stejný den, kdy věděl, že šéf stranické buňky bude v Jindřichově Hradci na zřejmě stranickém okresním sekretariátu. A komise začala 15 minut předtím, než on se stihne z Jindřichova Hradce přesunout do Stráže a včlenit se do té komise. Dali mě hned jako prvního na projednávání, projednali to ještě dřív, než komunista přijel a dali mi doporučení. Pak se projednávali ty ostatní a já jsem se díky tomu teda dostal do Třeboně na gympl. K Třeboni mám vztah velmi vřelej, protože myslím si, že takovýto období od 14, šel jsem z 8. třídy, takže vlastně jsem začínal už ve 14, ten první ročník, od 14 do nějakých těch 19-20, takže je strašně důležitý a hodně určující pro to, kam bude člověk potom směřovat v tom dospělém věku. Pro mě ten gympl byl dobrý v tom, že jsem si udělal takovou dělící čáru mezi polovinou předmětů, které mě absolutně nezajímaly. To byly všechny takové ty technické záležitosti, jako je matika, fyzika, chemie, deskriptivní geometrie a podobně. No a na druhé straně byly předměty, jako je čeština, hlavně literatura teda, dějepis, zeměpis. I ta občanka, přestože byla infikovaná hodně tím marxismem, tak dalo se o tom nějak uvažovat, člověk musel filtrovat. Tenkrát jsem byl ještě mladý, zapálený sportovec. V Třeboni jsem začal hrát závodně fotbal, stihl jsem jeden rok za žáky, vyhráli jsme okresní přebor, pak jsem přestoupil do dorostu, hned jsme vyhráli okresní přebor, pak jsme hráli v kraji další roky. Ale mezi tím v nějakým třetím ročníku už jsem tak nějak začal zjišťovat, že ten sport nebude pro mě to hlavní, protože v rámci literatury mě naprosto uhranuli francouzský prokletí básníci, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud a další. No a zjistil jsem, že ta poezie a vůbec umění a kultura, že to je něco trvalejšího a hodnotnějšího než sport, který do dneška sleduju, aspoň ten fotbal, je to pro mě prostředek duševní hygieny. Ale jinak se sportem už nemám moc společného a spíš se snažím kultivovat ducha než tělo. Tady jsem tak nějak začal ještě víc vnímat jeho českou přírodu, přestože Lásenice taky leží mezi rybníkama, k tomu jsem vztah měl vždycky. A tady v Třeboni se to teda určitě prohloubilo, i třeba takový věci, jakože teprve, až když jsem byl v Třeboni na gymplu, tak jsem si poprvé přečet pohádky Starého Rákosi od Františka Heřmánka, přestože jsem tu knížku dostal jako dítě, ale byla to jedna z mála těch, který jsem jako dítě dostával a který jsem odložil na později. No.
Dá se říci, že Zdeněk Gavlik měl svým způsobem vztah obrázkům, v jeho případě pohyblivých, uložen v genech, neboť jeho tatínek byl velmi dobrý amatérský fotograf.
Tatínek byl fotograf, sice amatérský, ale v rámci té amatérské fotografie tak si myslím, že byl hodně vysoko, protože měl doma ocenění z různých fotografických soutěží a dokonce i z jedné mezinárodní, která probíhala v tehdejším západním Německu, kde získal stříbrnou medaili za jednu fotku, jmenovala se mám pocit Dalmácie, protože rodičům se povedlo v roce 65 na skútru vycestovat na dovolenou do Jugoslávie. Pustili je proto, že jako rukojmí jsem já zůstal doma, samozřejmě jako tříletý dítě. No a on tam pořídil fotku, která potom jako byla mezinárodně úspěšná.
A tvůj vztah filmu, jak se vyvíjelo?
Kdybych měl začít úplně od začátku, tak možná kořeny byly už v tom, že já jsem se naučil už ve 4 letech číst. Nějak jsem tím musel otravovat rodiče hodně, hlavně babičku, protože moje babička mě v podstatě vychovávala babička. Já jsem nebyl v jeslích ani v mateřské školce. Já jsem nastoupil až do první třídy. Do té doby se o mě starala babička a asi si musela se mnou užít, že jsem byl takový nějaký zvídavý dítě. Takže ve 4 letech jsem uměl velkou tiskací abecedu, v 5 už velkou tiskací i malou tiskací abecedu, takže s tím už se dalo číst. Moje první knížka, kterou jsem v těch 5 letech přečet, byla nějaká 3 pohádky o Kašpárkovi v jedné knize. Už si nespomínám přesně, jak se to jmenovalo. A když jsem nastupoval do první třídy, tak jsem mohl mít 5 knížek přečtených. Ve škole potom jsem se naučil psací abecedu, kterou doma mě nikdo nenaučil. Na to už asi neměli trpělivost, ale abych se vrátil k tomu filmu, už od těch úplných počátků, když jsem si čet, co si vzpomínám jako opravdu dítě, tak já jsem to všechno viděl v obrazech v hlavě. Takže možná ta představivost, dokonce si pamatuju, že když už jsem v první třídě, to už jsem měl to Ondřeje Sekoru docela přečtenýho, tam bylo hodně obrázků, takže tam jsem vlastně představil znovu zapojit nemohl, ale pak byl Jaroslav Foglar a Eduard Storch byli další, to byla tak druhá třída. A ty už jsem si přehrával v hlavě a dokonce si vzpomínám, že jsem i stříhal v duchu, že tam byly filmové střihy a potom Karel Máj, to byla tak třetí třída. No, takže tam budou možná prazáklady toho. A na tom Gimplu, když mi bylo jasný, že nejsem prostě typ technický, ale jednoznačně humanitní, tak moje ideální představa by byla jít studovat dějiny umění na Sorbonu do Paříže. No jenom, že byl rok 79-80, takže to bylo samozřejmě nereální. A dal jsem si proto přihlášku na pedagogickou fakultu do Českých Budějovic na obor čeština dějepis. Vycházel jsem z toho, že ve školství je málo učitelů, hodně ženských, a tak bych snad i se svým ne zrovna ideálním kádrovým profilem mohl mít šanci. No ale neměl jsem šanci, byly přede mnou dvě možnosti, buď teda jít na vojnu, anebo strojní fakulta ČVUT, která dlouhodobě trpěla nedostatkem uchazečů a kde se na kádrový profil tolik nekoukalo, protože jako inženýr bych neměl možnost kazit děti nějakýma kontrarevolučníma názorama, který jsem si zajisté přinesl z domova. No, tak já jsem ze dvou zel zvolil to menší, no, nebo aspoň v tu chvíli jsem si myslel, že to je menší zlo, takže jsem šel na tu strojárnu. Trápil jsem se tam 3 roky, za ty 3 roky jsem udělal 3 semestry a pak jsem se rozhodl, že možná i ta vojna by byla menší zlo, ale ještě mi to nedalo se takhle vzdávat a zjistil jsem, že je tady určitá možnost, že existuje podnik vojenské stavby, ke kterému, když se člověk přihlásí, nastoupí tam do práce, takže má šanci, že nepůjde na vojnu na 2 roky, ale jenom na 5 měsíců. Nastoupil jsem tam, půl roku jsem dělal pomocního dělníka a po půl roce jsem využil první možnosti si tam zvýšit kvalifikaci. Udělal jsem si zkoušky na řidiče důlní lokomotivy a pracoval jsem na ražbě tunelu mezi Hlavním a Vršovickým nádražím, který se v polovině 80. let stavěl v Praze. Byl jsem na seznamu žadatelů o náhradní 5měsíční vojenskou službu, ale každý rok mě předskakovali lidi, kteří byli potřebnější z tohohle hlediska. To znamená lidi ženatý nebo dokonce s dětma, vyučený. Já jsem měl samý mínus. Já jsem byl bezdětnej, svobodný, s maturitou, samý mínus. Ale každý rok se mi aspoň povedlo přesvědčit podnik, aby mě prostě na té vojenské správě, která by se mi chystala poslat povolávací rozkaz, tak aby mě vyreklamovali z toho, že i díky tomu, že dám řidiče důlní lokomotivy, kterých tam nebylo moc, tak aby mi vyřídili odklad. Tak dařilo se to až do roku 86 nebo 7, teď nevím přesně, kdy jsem se konečně vešel do té kvóty. A od té chvíle jsem si mohl teprve začít odpracovávat těch 19 měsíců, aby to dohromady dalo těch 24. Ty roky předtím, co jsem tam byl, tak ty se nepočítali. Ale i tak jsem byl vděčný i za tohle. Ty roky u vojenských staveb nepovažuji za ztracený roky svého života, protože pracoval jsem sice na 3 směny, ranní, noční, odpolední, ale vždycky, když jsem odcházel z práce, tak jsem věděl, že jdu s čistou hlavou a že mám spoustu času na sebevzdělávání. Nikdy jsem neměl čas přečíst tolik knížek, vidět tolik filmů v kině, navštívit tolik divadel, tolik koncertů, jako tenkrát. A zúročilo se mi to potom, i když jsem se na konci 80. let dostal na FAMU. Na FAMU jsem se dostal v 27 letech, což vypadá jako docela pozdě. Bylo to 9 let po maturitě, ale zase konkrétně na té režii upřednostňovali spíš už lidi, kteří mají trošku nějaké životní zkušenosti. Tam výjimečně se dostal někdo přímo po maturitě. Občas se to stávalo, ale to byl tak jeden do roka. Většinou brali ty starší. Já jsem tam byl další obrovský štěstí, že přijímačky probíhaly v lednu 89. Předtím v listopadu 88 jsem v práci ještě u Vojenských staveb odmítl nabídku vstupu do KSČ. V roce 89 jsem koncem ledna dělal přijímačky na FAMU, ale mezi tím, ty 2 týdny předtím, v polovině ledna, byly velké demonstrace k výročí Jana Palacha. Já jsem nebyl v Praze, já jsem si vzal dovolenou a byl jsem v Lásenici, kde jsem se co nejsvědomitěji snažil připravovat na ty zkoušky na FAMU, takže toho jsem se zúčastnit nemohl, ale později jsem se dověděl, že v těch demonstracích se zúčastnila velká část studentů FAMU, tehdejší mých spolužáků, kteří tam byli o rok, o dva, o tři, už dřív a studovali tam. Spousta z nich byla zadržena, zapsaná na služebně a následně tehdejší rektor AMU, což byl kameraman Ilja Bojanovský, tak byl na koberečku u Miroslava Štěpána a dostal za úkol, ne písemně, to se nedělalo, ale ústně dostal za úkol, exemplárně vyloučit několik studentů FAMU ze studia. A Ilja Bojanovský se zachoval statečně, řekl, že jestli chtějí někoho vyloučit exemplárně, tak ať mu dají jmenej seznam, což neudělali, to už měli strach. Takže nikoho nevyloučili a celá druhá polovina ledna na FAMU byla nálada velmi protirežimní. A to i u těch pedagogů, kteří sami byli třeba členy KSČ, kteří tam učili jako třeba režiséři, sekvenc, Balík, Ráža a podobně. Rozhodnutí o přijetí mi přišlo 2 dny před koncem února a 1. března jsem nastupoval na 5měsíční vojenskou službu. Takže se mi odcházelo jako velmi lehce. 5 měsíců jsem si odbyl, vrátil jsem se, jel jsem na chmel, po chmelu jsem nastoupil do prváku a po 2 měsících vypukla revoluce. Absolventský film se začal řešit už nějak ve 4. ročníku a v té chvíli k nám nastoupil na katedru filmové režie Zdeněk Syrový jako nový vedoucí katedry po Jiří Menclovi. A on si ten náš ročník hodně oblíbil, viděl ty filmy, které jsme tam natáčeli, ty ročníkové filmy, a usoudil, že by bylo škoda, v té chvíli jsme už byli jenom 3 v ročníku, protože naše spolužačka Miriam Landa, manželka Dana Landy, ta si spojila 4. a 5. ročník, takže ta skončila rok dřív. Další 2 odpadly, takže jsme už byli jenom 3 v ročníku s Pechou a s Polišenským. A Zdeněk Syrový nám říkal, bylo by škoda, kdyby ten absolventský film točil jenom jeden z vás, protože do té doby na FAMU panovala taková praxe, že peníze jsou na to, aby absolventský film mohl natočit jeden člověk. Takže všichni napíšou scénář, komise vyhodnotí, který scénář je nejlepší, ten člověk si natočí velký film, ty zbývající budou točit středometrážní film. My jsme od začátku věděli, že se máme pokusit najít společný téma, z kterého by mohl vzniknout celovečerní povídkový film. Zkoušeli jsme různé cesty, zkoušeli jsme Čapkův Povětroň, zkoušeli jsme nějaký staropražské legendy, ale vždycky byl aspoň jeden nebo většinou 2, komu se do toho moc nechtělo. Nakonec Zdeněk Syrový říkal, já vás seznámím s Karlem Peckou, my jsme věděli, o koho jde, ale nikdo z nás do té doby nic nečetl od něj. Karel Pecka nám byl velmi sympatický jako člověk a všichni jsme si přečetli jeho malostranský humoresky. A nakonec Honza Pecha a já jsme kejvli okamžitě. Jarda Polišenský si vzal trochu delší dobu na rozmyšlenou, ale nakonec si tam taky našel něco, co by ho mohlo zajímat. A díky tomu jsme teda mohli natočit celovečerní film, který šel pak i do kin.
Dobrý den. Do kin se režisér Zdeněk Gavlik vrátil zmiňovaným celovečerním snímkem o Pavlu Žalmanovi Lohonkovi. Tomu však předcházelo velké množství dokumentárních snímků.
Můj vztah k dokumentu je naprosto přirozený, protože od chvíle, kdy jsem začal brát film vážně, to znamená nejenom jako produkt průmyslové zábavy, ale jako něco, co může mít i umělecké hodnoty, to u mě nastalo nějak krátce po maturitě, tak jako divák jsem nerozlišoval mezi dokumentárním a hraným filmem, rozlišoval jsem mezi dobrým a špatným filmem. Do dneška jako divák sleduju půl na půl dokumenty a hrané věci a proto mi přišlo i docela přirozený, že přestože jsem vystudoval hranou režii, že se budu věnovat dokumentu. Ta cesta k tomu je snazší, než čekat 5 let, než sežene člověk peníze na celovečerák. Tak to radši opravdu dělám ty dokumenty, kde to trvá třeba jenom 2 roky, někdy i rok, podle toho, jak má člověk štěstí, nebo jak je to téma zajímavý pro případní sponzory nebo pro dramaturgy v České televizi. Takže vůbec si nestěžuju, považuji se za takový obojživelníka, z něhož teda jedna část je zatím tak nějak v takovým dočasným spánku. Můžu naprosto upřímně říct, že co jsem dělal, to jsem dělal rád, což ale zase souvisí s tím, že já se snažím opravdu, já si říkám, když už jsem se dostal po tolika a tolika letech k tomu, že můžu dělat to, co mě baví, tak i v rámci téhle profese chci dělat, aby to, co mě bude bavit, ať se to týká každého jednotlivého filmu, že to nechci dělat jenom pro peníze, že nemusím být nějak moc bohatý, myslím materiálně, teda duchovně snad to není tak nejhorší, ale prostě musí mě to bavit. Takže já si vybírám témata 10 století architektury, mám rád architekturu, bavilo mě o ní točit. Pak tam byly předčasná úmrtí a příběhy slavných, jak se to později přejmenovalo, tenhle cyklus. Tam mám jedinou zásadu, aby člověk, o kterým točím, abych si ho vážil, anebo měl k němu aspoň neutrální vztah, ne někdo, ke kterému mám nějaký výhrady, ať už lidský nebo umělecký. Teď je to ta 13. komnata, to je opět s lidma, takže ta zásada platí úplně stejně. Byl tam velký cyklus České himalajské dobrodružství, 7-dílný, který mapoval historii českého himalajského horolezectví, pokud jde o 8000. To bylo už v době, kdy jsem se nepovažoval za znalce sportu, ale to horolezectví, hlavně v těch Himalájích, kde už teda to duchovno, ten Tibet a Nepál a všechno tam je přítomný, tak ono to má takovou nadstavbu, ten sport, tam nejde jenom o sport, ale mně se třeba i hrozně líbilo to, že žádný správný horolezec neřekne, pokořil jsem horu. Každý řekne, vylez jsem na tu horu, nebo vystoupal jsem na tu horu. Pokořit, to je pro ně prostě arrogantní použít tenhle termín. Jo, takže jako ty lidi jsou přemýšliví, nastudoval jsem si to a bavilo mě to. No a s Pavlem jsme se seznámili díky 13. komnatě Pavlíny Jíšový, kterou jsme točili 4 nebo 5 let předtím, než byl dokončený film o Žalmanovi. První rok byl takovej, že se nic nedělo, ale domluvili jsme se s Pavlem, že bychom se pokusili oživit jeho monotematický album Bělovláska a nabídnout České televizi pohádku na tohle téma. Ten scénář, nebo spíš podrobný námět, to není scénář, ale podrobný námět, je tam tak nějak přijatý, není odmítnutý, ale není ani přijatý do nějaký okamžitý fáze výroby. Je tam prostě v šuplíku, asi bychom na tom potřebovali zapracovat, aby se něco změnilo. Zároveň souběžně s tímhletím, kdy jsme se marně teda pokoušeli prosadit tu Bělovlásku, došlo k nápadu natočit film o Žalmanovi, kterému se blížily 70. No, než se to povedlo zrealizovat, tak už měl po nich, ale nevadí to. O tohle každopádně televize zájem měla. No a pro mě to byla radost v tom, že já jsem ho poslouchal už jako student Gimplu. A ten patriotismus, když se to dá dohromady s tím, že jsem rád tu jeho muziku, docela jsem si to považoval jako za čest, když teda Pavel byl ochotný se svěřit, protože on už předtím odmítnul několik nabídek na film o sobě. No a myslím, že i během toho natáčení jsme se skamarádili.
Vyprávění filmaře Zdeňka Gavlika pro cyklus Jihočeši ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem natočil Jiří Kasal, který vám, přátelé, přeje příjemný, hezký večer.